У нас в студії експертка з туризму Анжела Савченко. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Очевидно, що власне з істориками і з експертами з декомунізації, з Українським інститутом національної пам'яті, ми час від часу за цим процесом слідкували і питали в них. Сьогодні би хотілося, можливо, думки людей з інших галузей почути щодо цього, бо це ж відіб'ється не лише на підручниках історії, на зміні бюрократичних всяких документів, а очевидно і на багатьох інших речах, можливо, в тому числі і на туризмі. Яким чином це може відбитися, власне, на відвідуваності міста? Зросте зацікавлення тим, що з'явилася нова назва, і, можливо, з'являться якісь нові локації, нові точки, пов'язані із прізвищем Марка Лукича Кропивницького. Так, нагадаємо, що це один із фундаторів, або, власне, фундатор професійного українського театру. Людина надзвичайно талановита і різнобічна. В принципі, всю базу для професійного театру в Надніпрянській Україні в 19 столітті, вже в другій половині, він і створив. І створив видатну трупу, зрештою, з якої вийшло багато зірок тогочасного українського театру. Що ця зміна назви, топонімічна ця зміна, вона привнесе в туристичну галузь?
Знаєте, у мене, на жаль, нема такого великого оптимізму з приводу перейменування саме на Кропивницький, тому що версій було багато, і версії перші, які вийшли краєзнавцями, продукувалися, це якраз початок і середина 90-х років. Я просто вам перерахую, які пропонувалися тоді, це і Златопіль, і Інгульські, то Білевичі, і Новий Гард. Тобто була така представлена палітра.
Лінійка назв.
Так, лінійка назв, але, бачите, сумно мені в чому, тому що знову продублювали оце якусь магічне коло закрили. Єлисавет, Зіновів, Кірово, Кіровоград і знову Кропивницький. Тобто, знову, чи є ім'я. Ми не вийшли, не порвали цю лінію. За всієї величезної поваги до Марка Лукича Кропивницького і до театру, скажу, що місто було для нас незнане. Це місто колосальних персоналій. Це Нейгаус, Кароль Шимановський, це найвідоміші піаністи другої половини 19 століття. Це Олександр Шульгін, керівник уряду НР в екзилі. Це Юрій Яновський, це Володимир Винниченко, це Євген Маленюк, Дмитро Чижевський і один із найбільших українців Євген Чикаленко, який поставив все на карту. І коли вибирати ось тут між цими всіми іменами, то десь порушена справедливість. І знаючи традицію виникнення назв в Україні, то зазвичай це було або легенди якісь пов'язані, або все-таки географія і топонім переймав назву гідроніма, тобто місто, яке запозичувало назву води. Що мені не сподобалось, тому що хвиля, яка розкручувалася в Кіровограді, на той час, яка була зовсім, знаєте, боролися дві назви, це Єлисаветград і Інгульськ. І хтось почав от зовсім некрасиво так розкручувати цю хвилю, що Інгульськ нагадує Іркутськ і Якутськ, хоча це зовсім неправильно. Інгульськ – це від назви річки Інгул, власне, над якою і виникла ця фортеця Єлисавет. І було би природно і логічно, щоб місто перейняло цю назву. Але я говорила, спілкувалася з багатьма кіровоградцями, мешканцями, людьми, які мають коріння звідти і живуть в Києві. Нині. Вони говорили, що от в місті така тенденція, що от не хотім бути інгушами. Хтось зрозумів, тому що тягнули це свідомо на Єлисаветград. От накручували на це. І в результаті не вийшло ні того, ні того. І Верховна Рада от своїм рішенням прийняла вже визначила Кропивницький.
Пані Анджело, ми зараз повернемося до цієї розмови і дізнаємося, як на вашу думку, чи хочуть бути більше кіровоградці кропив'янами чи
кропивничанами,
хоча насправді нічого поганого в цій назві немає, ми просто до неї не звикли.
Так, звичайно.
Так, але зараз у нас є можливість поговорити з Ігорем Семиволосом, директором Центру близькосхідних досліджень. Ми повертаємося знову до теми, пов'язаної зі спробою воєнного перевороту в Туреччині, але насправді чи правильно ми це тлумачимо? Ми зараз запитаємо думку пана Ігоря. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Пане Ігорю, інформація досить суперечлива, і ми, власне, отримуємо її тут з різних джерел. Не всі мають можливість читати і турецькі медіа. Отже, на вашу думку, що цієї ночі могло статися в Туреччині?
Цієї ночі була спроба військового перевороту. невдала спроба. В значній мірі через те, що переважна більшість населення великих міст Стамбулу і Анкари не сприйняли цей переворот і вийшли на вулиці. Другий момент пов'язаний з тим, що реформи, які здійснив Ердоган, змогли створити певні запобіжники і налякані минулими в 20 столітті переворотами. Партія справедливості та розвитку принаймні диверсифікувала і вклала доволі великі ресурси в лояльну поліцію, лояльні спецслужби. І це в ключовий момент цього перевороту спрацювало. Тобто завдяки тому, що ці підрозділи лишились відданими президенту, зрештою частина армії також захиталася і відмовилася виконувати накази заколотників. Ну і потім під тиском населення, яке вийшло на вулиці громадян, і під тиском власне вже військових, які залишилися відданим, цей переворот спроба перевороту була ліквідована. Важливо також зазначити, що важливу роль зіграла політична воля Ердогана, оскільки без цієї політичної волі навряд чи можна було б очікувати на таку швидку реакцію населення. Ну і в цілому слабкою стороною заколотників було те, що вони практично ніяким чином не оприлюднили власне причини цього цієї дії, і практично всі лишилися в віддані, що власне відбувається, і чому саме зараз, саме в такий спосіб відбувається справа військового перевороту.
Пане Ігорі, чи слід очікувати якихось репресій або інших речей, пов'язаних зі згортанням, можливо, тієї демократії, яка нині є у Туреччині після цього?
Ви знаєте, я думаю, що не варто говорити про згортання демократії, оскільки, власне, через демократичні механізми, через пряму дію, власне, одним з ключових меседжів було захист демократії, а не згортання демократії. Тому якихось таких драматичних наслідків для Туреччини цей заклик мати не буде. Власне, він, очевидно, підвів таку риску колишньому минулому розвитку країни, тобто часів, коли мова йшла про спадщину Ататюрка і про ту систему, яку створив Ататюрк. Це якби мовити крапка, така доволі жирна крапка, і тепер вже немає про що власне і казати. Посилення влади можливе. Посилення влади Ердогана, я думаю, що тепер він отримав певну легітимацію своїх дій, і навряд чи хтось може реально протиставити Ердогану щось. Да? Тобто тут, скоріше, ситуація буде якраз така, що у Ердогана розв'язані руки. Але це політична мудрість. Якщо керівник, піде шляхом монополізації всього і вся, і зараз він має такі можливості, значить, ситуація буде погіршуватися в напрямку, як ви сказали, згортання демократії. Якщо все-таки турецький політичний клас проаналізує ситуацію, і крім конкретних висновків, в тому числі, коли мова йде про арешти і покарання винних безпосередньо, і тих, хто прогавив цей заколот, будуть зроблені висновки, і все-таки буде збільшений доступ до ресурсів і іншим групам, то тоді ми побачимо якраз навпаки розширення демократичних прав. В будь-якому випадку це, звісно, така точка біфуркації, яка з одного боку закриває попередній період і відкриває певні можливості на майбутнє для політичного класу.
Дякуємо вам, Ігор Семоволос, директор Центру близькосхідних досліджень Національної академії наук України і сходознавець, був із нами на прямому зв'язку. Ми повертаємось до нашої студії. Анжела Савченко, вона експертка з туризму, є гостею нашої студії. Ми повертаємось до теми Кропивницького і Марка Лукича, і міста Кропивницького, яке ще нещодавно називалося Кіровоградом. І чи слід очікувати, на вашу думку, якихось акцій протесту з боку мешканців міста щодо цієї назви? Чи буде подібна історія, як із Горішніми Плавнями, зокрема?
Ну, наскільки я так стежу за новинами, то вчора вже якась акція протесту перша була організована. Зрозуміло, що, як на мене, моя точка зору особиста, Інститут національної пам'яті дуже вузькі рамки встановив для перейменування, тому що, дивіться, не можна говорити, можливо, це не зовсім доречне порівняння, але півроку мало працювати з громадою. Найлегше обізвати громаду ватниками і... Треба визнати той факт, що в нас, на жаль, влада не працює з громадою. В нас влада звикла громаду використовувати, популізмом займатися, але не працювати. І от це був якраз момент півроку, коли відбувалися такі коливання, хитання. Зрозуміло, що людям в цьому місті жити, і вони там народилися, не одне покоління їх виросли, і їх право голоса для нас би було б важливішим. Не Верховна Рада. Знаєте, часом я
вже... А то склалося враження, ніби Андрій Парубій, перепрошую, перейменував, тому що він вніс просто постанову і оголосив місто Кропивницьке, і склалося враження, ніби Андрій Парубій вирішив перейменувати.
До було до Андрія Парубія, чи він був у Кіровограді до цього, чи він відвідав музей Марка Кропивницького, тому що я в цьому музеї своїми туристичними групами була і не раз, і бачучи, знаючи реальну картину, чесно кажучи, мені прикро. Тому що музей, який фінансується буквально копійки від ледь жеврі, і все це тримається ентузіазмом і натхненням директора і працівниць музею. І з одного боку ми починаємо піарити, а з іншого боку, музей, який не має статусу ні національного, і так далі.
А є авторитет самого Кропивницького в місті? Про нього знають мешканці? Це може дуже банальне запитання, але можуть бути дуже, якщо зробити опитування, можуть бути дуже...
Я думаю, що будуть дуже низькі показники, це перше. По-друге, що зроблено, реально зроблено, це, даруйте, попередниками, як ми кажемо, у 2010 року було завершено реконструкцію театру, який просто занепадав. Той самий театр, який збудували наприкінці 19 століття. Розкішний ремонт завершений. Звісно, це вже набагато презентабельніше виглядає, ніж за часів Марка Лукича. Театр працює, відвідувачі є. І вам скажу нещирище, тому що в нас такі культурні акції відбуваються з туристами. Один з найкрасивіших театрів України. Просто я, до речі, зробила отакий вчора маленький моніторинг театральний, що в нас із п'єс Марка Лукича ставиться на сценах України загалом. От, і дивіться, яку ми маємо картину. Дві п'єси ставить Кіровоградський театр. Це «Канікули Крупа» і «Щоденник актора-ветерана». Одну п'єсу «Ужгородський» по ревізії і одну дитячу п'єсу «По щучому велінню» – це Івано-Франківський театр. Це все. От, і разом з тим ми тут говоримо про якусь високу патетику і про речі такі піднесені.
Можливо, ця ситуація, вона врухомить трошки, пожвавить якби потребу у пізнанні і принаймні в отриманні інформації, хто такий Марко Кропивницький. І, власне, може частина, в тому числі театралів, прочитають нарешті його драматургію.
Дивіться, з'явилися вчора вже такі заголовки, що Кропивницький, український Шекспір і так далі. Я не люблю таких, чесно кажучи, порівнянь. Я не люблю. Кожна людина – це особистість. Вона є сама собою, як кожне місто, так? Має своє обличчя.
Старицький, не Шекспір?
Якщо просто так порівнювати, якщо говорити про традиції театральні міста, то в 60-х роках було відновлено хутір «Надія» нащадками Тобілевичів. Дійсно, центр, до якого їдуть люди, але не так активно, як хотілося. Бо унікальний музей, і в вересні місяці проходять такі театралізовані фестивалі саме на цьому хуторі. Тобто, якщо бути об'єктивним, і якщо знову ж таки з вчорашнього моніторингу, то п'єс Карпенка Карову в декілька разів більше ставиться на сценах України, зокрема, і «Хазяїн» той самий, і «100 тисяч» надзвичайно актуальні на сьогоднішній день, вони не сходять зі сцени.
У нас на прямому зв'язку пан Федір Стригун, народний артист України, художній керівник, режисер-постановник і актор Львівського національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, член-кореспондент Академії мистецтв України. Доброго ранку, пане Федоре.
Доброго ранку.
Очевидно, цікава думка театральної спільноти, зокрема, щодо от такої події, насправді події в Україні, місто, обласний центр отримало ім'я одного з найвидатніших театралів і культурних діячів в історії України. Як би ми, очевидно, не намагалися применшити роль Кропивницької загалом українського театру корифеїв і говорити про те, що ми мало про це знаємо, можливо, це не на часі. Як ви особисто ставитеся до цього перейменування?
Ви знаєте, завжди зміст і річок, і країв брали актори псевдоніми. І псевдоніми ці були, наприклад, Карпатський, Славута, Славуцький, Степовий, якщо на степу, Поліщук, Поліщенко, Поліщук, такі, знаєте, назви були великі. Але був Заньковецька, наприклад, дала можливість, взяла від свого села рідного Заньки, взяла прізвище, прославила Заньки, село своє прославила, на весь світ прославила. Кропивницький, який народився там, на Поділлі, там десь в цьому краї, в Єлисавета, Радчині, як колись казали, народився, він теж прославив. Весь український театр, народ прославив. Це був великий актор, дуже великий. І те, що він зробив для українського театру, це абсолютно ніхто ще оцінити не може. Навіть у ті часи. І коли я слухав корифеїв, таких як Яременко чи Романицький, то мені розказували вони про Єлизавет, яке це було багато, яке було місце, бо це був перевалочний пункт, був до моря, хліб звозили туди, а потім валками везли аж до Одеси, і це було дуже багате місто. Звичайно, є Саксагань, річка, актор один взяв Саксаганський. Кропивницький залишався Кропивницьким. І якщо назвати ім'ям Єлисавета, Радцей, чи як, я 20 років про це говорив, про цей Кіровоград. Правда, сміються, що от крапива, мізки такі, що є в людей. А Кіровоград – це не кір? Що там всі кірнеї живуть? Я хочу так запитати. Мені здається, кращої назви зараз придумати не можна, як Кропивницький.
Пане Федоре,
є Кропивницький. Це великий син українського народу, який прославив Україну і зробив для неї такий внесок неоцінимий. Оце мої слова.
Пане Федоре, чи посилить це, пожвавить, можливо, потребу і підсилить потребу в пізнанні того, ким був Кропивницький? Чи створить, можливо, це і певний поштовх зробить для пожвавлення руху в українському театрі, зокрема?
Ви знаєте, колись, коли називали Івано-Франківськ, Станіслав, довго приживалося оце ім'я Івано-Франківськ, потім вже почали називати Франківськ, знайшли люди. Люди все одно знаходять ті форми, які можуть, їм найближчі. І ви дивіться, і зараз ніхто вам не скаже, старі львів'яни чи старі галичани можуть сказати до Станіславова. Так, можуть сказати. Але ж все одно Івано-Франківськ.
А молоді кажуть до Франика.
Імені Кропивницькому це нічого не додасть. А от Україні і нашим людям, то може хтось, який навіть і не чує, то скаже, а хто ж це такий Кропивницький? Хто ж це такий? Ви думаєте, що большевички були дурні, коли називали імена такими всякими своїми вождями і самі себе називали іменами? Я дивуюся, як вони не перейменували ще всю Україну. І назвали її «Большевіцька ястрана». І все. Це ще як в них руки це вже не дійшли. Бо мозги вони так і зробили всім большевіцькі, там, особливо там на Сході. Що ж зробиш? Така трагедія народу. Гарні люди, розумні люди, але стільки знущатися над ними, стільки століть. То я думаю, що Кропивницький добавить стільки честі цьому краю, цьому місту, і річці Інгул. я думаю, гарні імена придумали. От Інгул, що ж, річка Інгулець. Гарні імена були, мені подобались. Златопіль теж хороший. Та багато є в Україні стільки назв, але оці назви людей, які вже ніколи при будь-яких системах залишаться Кропивницьким, при будь-яких, хто б не був, все одно Кропивницький залишиться Кропивницький. І не прийдеться більше міняти назву. Або вже тоді назвати абстрактні імена. От, так
дякуємо.
Як Умань, так як Черкаси, так як Київ. Ну теж так, ну Черкаси, Золотоноша.
Дякуємо вам. Пане Федоре, дуже дякуємо вам за ваш коментар. Федір Стригун, народний артист України, художній керівник Львівського національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, член-кореспондент Академії мистецтв України, був з нами на прямому зв'язку. Ми почули його думку про перейменування міста Кіровоград на місто Кропивницький. У нас у студії Анджела Савченко. Можливо, якось відреагуєте, прокоментуєте думку одного з найвідоміших акторів України.
Дуже приємно. Мені би дуже хотілося, щоб ім'я Кропивницького зараз піднесли, згадали, але будемо об'єктивними. Ми говоримо зараз про декомунізацію. І одна із таких завдань, як на мене, декомунізації, це прибрати у людях бажання культивувати що? Культи особистості. Тобто ми маємо від цього піти. Це дійсно те, що сказав пан Федір, нам нав'язували більшовики, недаремно були ці всі перейменування, але кожне місто має свою історію. І тут так склалося, от саме в цьому місті, що перша назва це була Єлисаветград, від назви фортеці Святої Єлизавети, хоча краєзнавці дійсно обґрунтовують, що це не мало прив'язку там до імператриці. Ми не можемо зараз до цієї назви повернутися в зв'язку з обставинами, яких ми живемо. І всі ми, свідомі громадяни України, ми даємо собі в цьому звіт. Хоча дуже цікаво з історії міста, що 1918 року, коли УНР робила спробу здійснити територіальну адміністративну реформу, вже застосовувалася назва коротка Єлисавет. Вона існувала, видавалася газета, в Україну називалася Єлисаветградська Україна, вісти Єлисаветградської української громади, і Єлисаветградський повіт так і зберігав свою назву. От, власне, в чому тут нестиковка в цій декомунізації? Бачите, вона трошки ці закони прийняли поспіхом, не узгодивши з Конституцією, бо в результаті область то залишиться Кіровоградською. І про яку, де-факто декомунізацію можемо говорити, що вона здійснена до кінця.
Дякуємо вам дуже. Подивимося. Сподіваємось, що все ж таки будуть і позитивні якісь в тій галузі, які ви працюєте, зрушення, і можливо постать самого Кропивницького і утворення нових якихось культурних точок на мапі міста, вони притягнуть людей інших.
Я ще з вашого дозволу буквально на хвилинку. Мені дійсно шкода, тому що місто варте уваги. І це Кіровоград, ця назва вона була як карма, вона магією висіла і відштовхувала людей, просто щоб туди зазирнути. Насправді, такий центр провінційний модерн дуже важко де знайти в Україні, де не порушена висотність забудови майже, де розкішна архітектура і де центр з такого культурного життя. Тому що насправді це було одне з найбагатших міст на порубіжі центральної і південної України.
Анджела Савченко, експертка з туризму, була гостею нашої студії.